ดีๆธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14กายสามัคคีจิตสามัคคีบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
นั่งสมาธิดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นเลยเอ๊ะดีขึ้นก็น่าพอใจดีขึ้นหมายความว่านั่งสบายขึ้นหรือไง
จิตใจก็ด
ี
ข
ึ้
นแต่ร่างกาย
ร่างกายเมื่อยเลยแต่ใจสบายก็ใช้ได้พอใจที่จะนั่งไว้เนี่ยพอใจก็ดีเพราะว่าพอใจได้สบายได้นี่นับว่าเก่งแล้วเพราะว่าเรื่องจิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องทางกายยังจับต้องได้เอามาดัดเอามาบิดได้จิตนี่มันจับไม่ได้มันไม่มีตัวให้เห็นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตนี่ยากมากท่านบอกว่ารักษายากแล้วก็ถ้ามันจะทำอะไรในทางไม่ถูกต้องก็ห้ามยากแล้วจะจับมันส่งไปในทางที่ต้องการให้มันไปทางดีเนี่ยมันก็ไปยากมันจิตเนี่ยยากมากถ้าใครบังคับให้จิตอยู่ในอำนาจได้คนนั้นก็เก่งมากดังนั้นเรื่องที่เคยเล่าแล้วอย่างนโปเลียนอะไรนี่นะเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าต้องมีความสามารถบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจของตัวเองพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้บอกว่าที่เรียกว่ามหาบุรุษนั้นในความหมายหนึ่งก็คือว่ามีอำนาจเหนือจิตของตัวเองต้องการจะคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องนั้นไม่ต้องการจะคิดเรื่องอะไรก็ไม่คิดเรื่องนั้นธรรมดาทำยากไหมยากนะเราอยากจะคิดเรื่องนี้มันไม่ยอมอยู่ไปคิดเรื่องอื่นไอ้เรื่องที่เราไม่ต้องการจะคิดไม่น่าคิดอ้าวมันไปคิดซะนี่เนี่ยจิตมันยากอย่างเงี้ยฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกตัวเองมันก็เป็นของที่ต้องได้มาด้วยการฝึกไม่ใช่ของที่ได้มาง่ายๆแต่ชีวิตของคนเราก็เป็นธรรมดานั้นแหละเคยได้ยินคำว่าชีวิตไม่ใช่ทางเดินที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเคยได้ยินไหมคือนี่แหละฝรั่งเขาก็ยังว่าอย่างนั้นตอนนี้เรายังอยู่กับโยมพ่อโยมแม่มันก็มีอะไรมันก็ไม่ยากเพราะโยมพ่อโยมแม่จัดการให้แต่ที่เราเตรียมเนี่ยศึกษาเราเรียนฝึกฝนตนเองก็ว่าต่อไปเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองเมื่อรับผิดชอบตัวเองแล้วมันจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆซึ่งเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามถึงถ้าเรามีความเพียรพยายามใจสู้ไม่ท้อถอยแล้วก็ฝึกฝนตนเองพัฒนาตัวไว้ดีแล้วเนี่ยเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายแต่น้อยใจเราก็พร้อมที่จะสู้เขาบอกว่าผลสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยไม่ภาคเพียรพยายามแต่ในทำนองเดียวกันตรงกันข้ามบอกว่าไม่มีอะไรเหลือวิสัยความเพียรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนร่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรก็มีความเพียรแล้วก็เอาชนะได้แม้แต่จิตของเรานี่ก็มันยากก็ให้มันรู้ไปก็ต้องฝึกต้องสู้แต่ต้องมีความตั้งใจใจเข้มแข็งเพราะนั้นไม่อย่าไปท้อถอยถ้าใครเห็นว่าโอ้แหมมันลำบากจริงทำจิตให้มั่นคงให้เป็นสมาธิได้ยากเหลือแสนท้อซะมันก็ไม่สำเร็จ ถ้าเราตั้งใจจริงก็ทำได้จิตใจเข้มแข็งนี่เกิดกำลังใจขึ้นมาไปได้หนึ่งต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยความเชื่อดี หน้าธรรมมีคุณค่าทำให้เราเพิ่มกำลังใจที่หนึ่งสองมีความเพียรพยายามใจสู้ไม่ถอยเข้มแข็งนี่ก็กำลังใจเกิดขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องมีจิตวิวาเอาพุทธภาษิตอันไหนก็ได้มาเตือนใจบอกว่าอย่างบอกว่าวิริยนะทุกขมัชเชติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะว่าจะเอาชนะความยำลำบากยากเย็นได้ด้วยความเพียรพยายามเอาละเนรก็น่าอนุโมทนาที่ว่าทำแล้วรู้สึกพอใจหรือว่าได้เหมือนก็แสดงว่าเป็นความสำเร็จอย่างทำกันต่อไปอันนี้วันนี้อยากจะพูดเรื่องสามัคคีชุดนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในชุดเดียวกันวินัยมาสามัคคีมาอันนี้สามัคคีเนี่ยก็แปลว่าความพร้อมเพียงอย่างที่เคยว่าไปแล้วแบ่งได้เป็นสองอย่างคือความสามัคคีทางกายเรียกว่ากายสามัคคีอย่างเรามานั่งพร้อมเพียงกันในที่นี้เรียกว่ากายสามัคคีกายเราพร้อมเพียงกันเนี่ยเรามานั่งพร้อมกันหมดเลยเนี่ยในพร้อมเพียงทางกายแล้วก็ใจเราไม่แน่เดี๋ยวเมื่อเน้นเต็มกายมาอยู่ที่นี่สามัคคีพร้อมเพียงกันแต่ใจเน้นเต็มไปอยู่สักทีนู่นอยู่ที่บ้านสมมติว่าอย่างนี้หรือไปอยู่นอกวัดอย่างนี้ใจไม่สามัคคีและใจไม่พร้อมกันหรือจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ถูกสั่งหรืออะไรมาโดยไม่สบายใจแต่ว่ากายมาพร้อมกันมาทำแต่ใจไม่อยู่ด้วยไม่รักที่จะทำอย่างนั้นก็แสดงว่ามีแต่ความสามัคคีทางกายไม่มีความสามัคคีทางใจแต่ถ้าใจเราพร้อมกันอยากทำอย่างนั้นรักที่จะทำร่วมแรงและร่วมใจกันด้วยเขาเรียกว่ามีจิตสามัคคีแล้วความพร้อมเพรียงของจิตใจทีนี้กายสามัคคีก็จะเป็นถ้าเราไม่มาพร้อมกันถึงเวลาเอาหรือว่าจะทำงานสักอย่างไม่มาพร้อมกันมันก็ทำไม่ได้แต่ทีนี้ถึงกายมาพร้อมกันแล้วแต่ใจไม่สามัคคีเนี่ยใจไม่พร้อมกันไม่พอใจกันขัดแย้งกันเกี่ยงกันอะไรนี่นะก็ทำไม่ได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทั้งสองอย่างทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีเรามีวินัยในช่วยให้เกิดกายสามัคคีวินัยจะบอกกำหนดเลยให้มาประชุมกันปั๊บกายสามัคคีเกิดวินัยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดกายสามัคคีแต่ว่าไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีจิตสามัคคีหรือไม่เพราะนั้นอะไรที่จะทำให้มีจิตสามัคคีต้องทายวินัยได้คู่กับอะไรอย่างเมื่อคืนนี้ก็พูดมาถึงเนี่ยวินัยได้ด้านอย่างคุณสมบัติของสมมติสงฆ์นี่เอาวินัยกำหนดแล้วคือแล้วอริยสงฆ์นี่เอาอะไรกำหนดเออเมื่อคืนนี้จำได้ไหมพอมีวินัยว่าตามวินัยก็เกิดสมมติสงฆ์เลยใช่ไหมอันนี้ในใจเนี่ยจะต้องนั่นในโสดาบันอะไรต่างๆในกำหนดด้วยอะไรได้บรรลุอะไรนั่นใช่ไหมต้องเอาธรรมะใช่ไหมธรรมะเป็นตัวทำให้เกิดอริยสงฆ์วินัยทำให้เกิดสมถะสงฆ์แต่ธรรมะในทำให้เกิดอริยสงฆ์กายสามัคคีเกิดด้วยวินัยใช่ไหมแล้วจิตสามัคคีจะได้ด้วยอะไรด้วยธรรมะในธรรมะเกิดเช่นมีความพอใจในสิ่งที่ทำอย่างนี้เรียกว่าธรรมะและฉันทะใช่ไหมเนี่ยมีความเพียรมีความรักกันมีความเมตตาต่อกันมีไมตรีจิตต่อกันเนี่ยไม่ธรรมะทางนั้นใช่ไหมเนี่ยธรรมะนี่จะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงทางใจและจิตสามัคคีถ้าได้สองอย่างนี้ได้ทั้งวินัยได้ทั้งธรรมะก็ได้ทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจว่าธรรมะกับวินัยในคู่กันไปเรื่อยๆเลยถ้าไม่มีวินัยเราไม่มีกายสามัคคีใจเราพร้อมกันแต่ไม่ได้เริ่มสักทีไม่มีไอ้รูปแบบไม่มีเครื่องมาทำให้เรามารวมกันได้ให้ตัวเรามาวินัยนี้ทำให้ตัวเรามา จตัวเรามาถ้าใจเราไม่เอาด้วยก็เรียกว่ามีจตัวใจไม่มีใจไม่ร่วมก็ไม่ได้ผลดีก็ต้องให้มีธรรมะในใจด้วยก็ได้จิตจะสามัคคีพร้อมใจกันก็ทำงานได้ชนิดต้องมีทั้งสองอย่างแล้วก็จะร่วมแรงอย่างเดียวจะร่วมได้จริงต้องมีร่วมใจด้วยเพราะนั้นก็จึงพูดว่าร่วมแรงร่วมใจไม่ใช่มาแต่กายเพราะไม่พอต้องมาด้วยใจด้วยใจต้องมาด้วยเสร็จแล้วก็จะทำให้เกิดความพักพร้อมเป็นเอกภาพก็ตกลงว่าวินัยและธรรมะนี่สำคัญทั้งสองอย่างวินัยทำให้กายนี่ทำอะไรได้มาตามระเบียบเข้ามาสู่กฎเกณฑ์มาสู่ความพร้อมเพรียงเรามานี่เรียกว่ามาตามวินัยมันนะแต่ใจเราจะมาด้วยหรือเปล่าถ้าใจเรามาด้วยนั่นแสดงว่ามาได้ธรรมะสองอย่างก็บริบูรณ์พอบริบูรณ์เป็นสามัคคีแล้วจะบอกว่ายังไงสามัคคีวุฒิสาธิกาความสามัคคียังความเจริญให้สำเร็จพอเราพร้อมเพรียงการทำอะไรก็เจริญจ้าหน้าอย่างประเทศที่มีลัทธิชาตินิยมก็เอาชาตินิยมมาผูกใจคนให้ร่วมใจทำอะไรก็พร้อมเพรียงกันก็พัฒนาประเทศชาติได้เฉลิมอย่างญี่ปุ่นนี่ก็อาศัยความพร้อมเพรียงมากถ้าไม่มีสามัคคีก็ไม่สำเร็จแต่พร้อมก็ต้องมีวินัยเหมือนกันวินัยทำให้ญี่ปุ่นรวมกันได้ในทางกายแล้วก็ใจก็มีชาตินิยมประเทศของเราก็เหมือนกันถ้าเราจะพัฒนาได้ดีเนี่ยก็จะต้องมีทั้งวินัยทั้งสามัคคีก็เป็นอันว่าสามัคคียังความเจริญให้สำเร็จถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็ต้องมีสามัคคีจึงจะพัฒนาได้สำเร็จสามัคคีวุฒิสาธิกาจะบอกอีกบทหนึ่งบอกสมัคคานังตะโปสุโขแปลว่าความเพียรของคนที่พร้อมเพียงกันนำความสุขมาให้ถ้าเรามีความพร้อมเพียงกันแล้วเราเพียรพยายามเราก็สามารถทำอะไรให้สำเร็จและเกิดความสุขขึ้นเราก็อยู่กันเป็นสุขด้วยวันนี้ก็พูดเรื่องสามัคคีต่อจะให้สุขก็เอาแล้ววันนี้ก็ไวหน่อยเดินได้มีเวลาพักเยอะๆก็ละนิดละหน่อยมีอะไรสงสัยบ้างไหม
ถ้าแบบพระสงฆ์ทั่วไปครับที่เช่นเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่ามีสี่ขั้น
พระสงฆ์ทั่วไปนี่อยู่ข้างไหนพระสงฆ์ทั่วไปนี่ฝ่ายสมุติสงฆ์เราต้องแยกไปเลยสมุติสงฆ์แล้วก็ไอ้เรื่องโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นั่นเป็นอริยสงฆ์ใช่ไหมใช่ไหมเพราะสมุติสงฆ์นี่เอาแน่อะไรไม่ได้หรอกก็อยู่ที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตัวแหละถ้าจะมีความสามารถมีจิตใจบรรลุธรรมจริงหรือเปล่านี่เราไม่สามารถไปดูได้ใช่ไหมเป็นเรื่องเฉพาะจิตของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเขาจิตก็เอาวินัยมาเป็นรูปแบบกำหนดเหมือนอย่างครับปริญญาเนี่ยถ้าไม่มีกายกำหนดรูปแบบสังคมก็อยู่ลำบากมันไม่มีเครื่องกำหนดเขาก็ต้องเอาใบปริญญาบัตรมาแสดงที่คุณสำเร็จได้มีความสามารถชั้นบัณฑิตปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำงานได้ระดับนี้ระดับนี้แต่ที่จริงนะมันไม่ใช่เครื่องวัดที่เป็นหลักประกันแน่นอนเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ทั่วไปก็นี่แหละก็ท่านก็มีคุณธรรมเราเชื่อว่าโดยการที่มีวินัยปฏิบัติตามวินัยได้เนี่ยอย่างน้อยท่านก็มีคุณธรรมระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจะเอาว่าท่านจะเป็นโสดาตะทาคาอะไรก็เอากำหนดไม่ได้เลยเราก็เห็นได้ว่าจากความประพฤติของท่านเราก็เชื่อได้เหมือนอย่างกับคนที่มีความรู้ขนาดไหนไม่รู้แหละแต่เขามาแสดงความสามารถทำงานได้อย่างนั้นเราก็ถือว่าเขาต้องมีความรู้ใช่ไหมแต่เราไปรู้ที่เขาจริงได้ไหมได้เต็มที่ไม่ได้ก็แบบเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นวินัยจึงจำเป็นเพราะไอ้เรื่องตัวธรรมะเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรู้กันมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยก็ต้องแบบนี้เนี่ยเวลาเรียนแยกให้ถูกระหว่างสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์นี่สมมติสงฆ์นี่เหมือนกับเป็นตัวแทนของอริยสงฆ์เรายอมรับในทางวินัยในทางกฎเกณฑ์เรียกว่าโดยสมมติเราก็เอาละอย่างน้อยก็เป็นชุมชนที่มี มีวินัยตั้งอยู่ในวินัยอันนี้ก็เราก็ยอมรับว่าต้องมีการฝึกฝนตนละใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมีคุณธรรมระดับหนึ่งอย่างน้อยก็วินัยก็ห้ามท่านไม่ให้จะทำอะไรเสียหายแล้วเดี๋ยวเราก็ยกย่องในแง่ว่าคนไหนที่พัฒนาตัวเองเรายอมรับเราให้เกียรติเพราะนั้นขอพระพุทธเจ้าในท่านถือว่าใครก็ตามที่มีความตั้งใจจะพัฒนาตนฝึกฝนตนแล้วท่านยอมรับเลยให้เกียรติเคารพได้พระสงฆ์นี่ก็เมื่อเข้ามาบวชเนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าข้าพเจ้ายินดีจะรับข้อปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนเราก็ให้เกียรติท่านโอ้ท่านเข้ามาเรายอมรับให้ว่าเอาละท่านจะได้บรรลุธรรมแค่ไหนหรือไม่แต่ว่าเนี่ยท่านตั้งใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็อยู่ในระเบียบที่ไหนแล้วก็เคารพนับถือเคารพนับถือสมบัติสงฆ์นี่เคารพตามรูปแบบแล้วก็โดยยอมรับในฐานะเป็นตัวแทนของสงฆ์เพราะมีสมบัติสงฆ์ก็ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักว่าอ๋อหลักธรรมเกี่ยวกับอริยสงฆ์เป็นยังไงแล้วก็ทำให้มีการสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้คนสามารถปฏิบัติเป็นอริยสงฆ์ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีสมบัติสงฆ์อยู่ไม่มีสถาบันอยู่มันก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีคนที่จะช่วยรักษาเดี๋ยวก็หายไปโอกาสที่จะเกิดอริยสงฆ์ก็จะไม่มีใจอะไรไหมไม่ฟาเนนยังไม่นับก่อนที่จริงจะถือพระภิกษุ4รูปขึ้นไปได้นะที่บอกว่าพอท่านจะเข้าอยู่ในอริยสงฆ์ด้วยพออริยสงฆ์ไม่ว่าใครดังนั้นใช่ไหมคือในแง่ของการบวชตามวินัยที่เป็นรูปแบบนี้ถือเป็นสมบัติสงฆ์ก็มี4องค์ขึ้นไปนี่กำหนดกันตามรูปแบบภายนอกส่วนอริยสงฆ์นั้นกำหนดที่คุณสมบัติในใจที่ธรรมะใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เราไม่คำนึงถ้าว่าองค์ไหนเป็นอริยสงฆ์หรือไม่อยู่ในอริยสงฆ์หรือไม่ไม่ใช่เป็นอริยสงฆ์นะอยู่ในอริยสงฆ์ถ้าเป็นได้โสดาก็เข้าอยู่ในอริยสงฆ์ด้วยพระท่านนั้นแหละองค์สมมติสงฆ์ภิกษุเหล่านี้จะอยู่ในอริยสงฆ์ด้วยหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งเราไม่พูดถึงคนละตอนมันแยกกันเรียนเข้าใจนะเรื่องสมมติสงฆ์ก็ว่าเรื่องสมมติสงฆ์ไปตามรูปแบบที่บวชที่มานั่งเวลาประชุมกันวินัยจะบอกว่าให้สงฆ์เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยก็มันก็มีภิกษุองค์หนึ่งทำความผิดขึ้นมาก็เอามาเข้าสงฆ์ที่ประชุมพิจารณากันนี่หมายถึงสมมติสงฆ์ใช่ไหมเราจะไม่พูดถึงว่าองค์นั้นจะได้โสดาหรือไม่ไม่เกี่ยวเข้าใจไหมเพราะว่าเอารูปแบบเพราะว่าทำคุณสมบัติตามวินัยก็ใช้ได้ยังไม่จัดอยู่ช่วงอยู่กับสมมติฐานนะครับเป็นผู้ที่กำลังจะได้เป็นเพราะว่าเนนี่คือผู้ที่จะเตรียมตัวบวชพระต่อไปถ้าตามปกติใช่ไหมก็เตรียมตัวเข้าสู่สมมติฐานเป็นเข้าอยู่ในอริยสงฆ์เลยใช่ยังไม่อยู่ยังไม่เข้าอยู่สมมติฐานต้องว่าตามรูปแบบแม้แต่เป็นชาวบ้านก็เหมือนกันชาวบ้านที่เขาบรรลุโสดาบันเขาก็เข้าอยู่ในอริยสงฆ์แล้วใช่ไหมก็เนนก็เหมือนกันเนนหรือชาวบ้านก็บรรลุโสดาแล้วก็อยู่ในอริยสงฆ์แต่ว่าเนนก็ตามชาวบ้านก็ตามนั้นก็ไม่อยู่ในสมมติสงฆ์ใช่ไหมก็ไม่ได้ทำตามวินัยมีการบวชใช่ไหมโดยเข้าใจนะแยกกันอย่างนี้เหมือนอย่างกับว่าอย่างที่เปรียบเทียบให้เห็นน่ะคนหนึ่งที่เขามีความรู้สามารถเชี่ยวชาญในเรื่องอย่างเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องอะไรสมมติรัฐศาสตร์ทำนานการปกครองเขาก็น่าจะเป็นบัณฑิตได้ใช่ไหมในทางรัฐศาสตร์แต่เขาไม่มีปริญญาอาจจะแสดงได้กับใครไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ยอมรับใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าโดยสมมติเขาเป็นไม่ได้ถึงเขาจะเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับถ้าจะยอมรับต้องให้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หรือปริญญาอะไรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก็แล้วกันใช่ไหมก็ต้องสถาบันยอมรับอีกทีจึงจะได้เป็น ก็แบบเดียวกันสมมติว่าเป็นเรื่องของสถาบันมันกระจายแล้วนะแล้วทีนี้ก็เราก็พูดกันมาก็เรียกว่าหลายแง่หลายมุมแล้วเรื่องสังเนี่ยแล้วถ้าต่อไปยังมีข้อสงสัยอะไรก็เอามาคุยกันอีกแต่ตอนนี้ก็ถือว่าจบอาเมนเต็มมีสงสัยอะไรครับคือกำหนดเพราะว่าสงฆ์นี่แปลว่าหมู่ใช่ไหมแปลว่าหมู่ไม่ใช่องค์เดียวทีนี้ว่าจะเอากันแค่ไหนจึงจะทำงานที่เป็นเรื่องของส่วนรวมได้ถ้าบอกสององค์ก็ยังน้อยไปสามองค์ก็ยังน้อยไปก็เลยท่านบอกว่าต้องเอาสี่องค์ขึ้นไปถ้าสี่องค์นี่พอสมควรเพราะว่าถ้าเราจะเอามากกว่านั้นนี่ในบางถิ่นเนี่ยพระมีน้อยใช่ไหมก็เลยไม่ต้องทำงานพิจารณาเรื่องส่วนรวมไม่ได้ท่านเอาสี่แต่ว่าวินัยยังมีมากกว่านั้นอีกบางเรื่องท่านจะบอกเลยว่าสำหรับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องพระสิบองค์ขึ้นไปซึ่งจะนับเป็นสงฆ์ที่จะทำเรื่องนี้ได้และบางกรณีท่านจะกำหนดอีกว่าสำหรับเรื่องแบบนี้ต้องยี่สิบองค์ขึ้นไปจึงเป็นสงฆ์ที่จะทำได้เป็นจะเข้าใจใช่ไหมนี่คือเรื่องของการที่ว่าในแง่ของส่วนรวมการทำงานของส่วนรวมเนี่ยเอารูปแบบเข้าว่าเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการกำหนดมีกฎมีเกณฑ์เพื่อจะให้มั่นใจว่าอย่างน้อยก็ทำพอใช้ได้ก็เหมือนอย่างเราไปเข้าสถาบันการศึกษาเล่าเรียนอะไรเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์ประเภทรูปแบบเป็นหลักทวารหรือในเนื้อแท้ในข้างในนี่เราก็พยายามพัฒนาคนว่าในแง่สมมติมันได้อย่างนี้แล้วเนื้อแท้ที่เป็นอริยะต้องให้ได้ด้วยนะแต่ว่าจะได้จริงหรือไม่ก็ต้องพยายามไปต่อเข้าใจไหมครับก็เอาเป็นว่าจบเรื่องพระรัตนตรัยทีนี้เรื่องสงฆ์นี่ก็ตกลงว่าข้อสำคัญนะที่เราพูดมาแล้วก็หนึ่งเมื่อเป็นสมมติสงฆ์เนี่ยก็บวชเข้ามาก็ได้กัลยาณมิตรหลักสำคัญกัลยาณมิตรก็ต้องทำตามสงฆ์ข้อต่างเนี่ยนะแล้วก็สองก็มีวินัยสามก็จากวินัยก็มีสามอักขีสามอันนี้ที่จริงเป็นสามสอนะหนึ่งกัลยาณมิตรก็มีการสงเคราะห์กันก็หนึ่งคือตัวสงเคราะห์หรือสังหาในสงเนี่ยจะต้องมีสังหาคือการสงเคราะห์ซึ่งทำให้เป็นหลักที่เป็นกัลยาณมิตรจบกันแล้วก็สองต้องตั้งอยู่ในวินัยการตั้งอยู่ในวินัยคือคุณสมบัติของคนเรียกว่าศีลใช่ไหมศีลก็คือการที่คนแต่ละคนต้องตั้งอยู่ในวินัยรักษาวินัยแล้วก็สามก็สามก็สี่จะได้สามสองหนึ่งสังฆะหรือสงเคราะห์ทำให้เป็นกัลยาณมิตรสองศีลตั้งอยู่ในวินัยสามสามก็สี่ก็เป็นสงเป็นสองเหมือนกันไม่ได้สี่สองเนี่ยสงก็มีหลักสำคัญคือสังฆะหรือสงเคราะห์แล้วก็ศีลแล้วก็สามก็สี่ถ้าเนี่ยจำหลักไว้ง่ายๆจะได้ง่ายดีเนี่ยถึงเอาไปใช้ข้างนอกก็เหมือนกันแหละเราจะไปอยู่ในชุมชนเป็นสังคมกลุ่มย่อยอะไรต่างๆเนี่ยเอาหลักนี้ไปใช้ก็ได้ไประโยชน์มีหลักการสงเคราะห์หนึ่งจะเป็นเพื่อเป็นกัลยาณมิตรสองมีหลักการตั้งอยู่ในวินัยให้เป็นผู้มีศีลแล้วก็สามมีความสามัคคีหมู่คณะก็เรียบร้อยเจริญสงบแม้แต่ในครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวก็พ่อแม่ก็ต้องสงเคราะห์แล้วชัดเจนแล้วพี่น้องก็สงเคราะห์กันแล้วสงเคราะห์กันแล้วก็สบายแล้วก็ตั้งอยู่ในวินัยวินัยก็ทำให้ไม่ละเมิดสิทธิกันและกันเป็นต้นแล้วก็สามารถขี่พร้อมกันถ้าได้ความสงบสุขเจริญต่อไปนั้นเราก็จะได้พัฒนาตนให้เป็นอริยะให้อยู่ในอริยสงฆ์กันตามหลักปัญญาวิสุทธิมรรคท่านเองไม่มีข้อสงสัยเพิ่มวันนี้ก็เอาเท่านี้นะ